Ano ang pangalan ng Diyos? Kapag gusto mong makilala ang isang tao, malamang na ang una mong itatanong sa kanya ay, ano ang pangalan mo? Kung itatanong mo iyan sa Diyos, ano kaya ang isasagot niya? Ako ay si Jehova, iyan ang pangalan ko. Isaiah 42:8. Ngayon mo lang ba narinig ang pangalang iyan? Siguro, dahil bihirang gamitin ng mga tagapagsali ng Biblia ang pangalan ng Diyos, o hindi pa nga. Madalas nila itong palitan ng titulong Panginoon. Pero ang totoo, mahigit 7,000 ulit lumilitaw ang pangalan ng Diyos sa orihinal ng mga wika ng Biblia. Ang pangalan ng Diyos ay binubuo ng 4 na Hebreyong katinig na katumbas ng YHWH o JHBH at isinasaling Jehovah sa Tagalog. Kung bakit mahalaga ang pangalan ng Diyos. Mahalaga ito sa Diyos mismo. Walang nagbigay sa Diyos ng pangalan. Siya mismo ang pumili nito. Sinabi ni Jehovah, ito ang aking pangalan hanggang sa panahong walang takda at ito ang pinakaalaala sa akin sa salit-salin lahi. Exodo 3:15. Sa Biblia, mas maraming ulit na lumilitaw ang pangalan ng Diyos kaysa sa mga titulo niyang gaya ng makapangyarihan sa lahat, Ama, Panginoon o Diyos. Mas madalas din itong lumitaw kaysa sa iba pang personal na pangalan gaya ng Abraham, Moises, David o Jesus. Isa pa, kalooban ni Jehovah na makilala ang pangalan niya. Sinasabi ng Biblia, upang malaman ng mga tao na ikaw na ang pangalan ay Jehovah, ikaw lamang ang kataas-taasan sa buong lupa. Awit 83:18. Mahalaga ito kay Jesus. Sa panalangin tinatawag na Ama namin o panalangin ng Panginoon, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na idalangin sa Diyos. Pakabanalinawa ang iyong pangalan. Mateo 6:9. Si Jesus mismo ay nanalangin sa Diyos. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Juan 12:28. Pangunahin sa buhay ni Jesus ang pagluwalhati sa pangalan ng Diyos, kaya sinabi niya sa panalangin, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ito. Juan 17:26. Mahalaga ito sa mga nakakakilala sa Diyos. Naunawaan ng sinaunang mga lingkod ng Diyos na ang proteksyon at kaligtasan nila ay nauugnay sa natatanging pangalan ng Diyos. Ang pangalan ni Jehovah ay matibay na tore. Doon tumatakbo ang matwid at ipinagsasanggalang. Kawikaan 18:10. Ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Jehovah ay makaliligtas. Joel 2:32. Ipinapakita ng Biblia na ang mga naglilingkod sa Diyos ay makikilala sa kanyang pangalan. Sapagkat ang lahat ng mga bayan sa ganang kanila ay lalakad bawat isa sa pangalan ng kanyang Diyos. Ngunit tayo sa ganang atin ay lalakad sa pangalan ni Jehovah na ating Diyos hanggang sa panahong walang takda, magpakailan kailanman. Mikas 4:5. Ang isinisiwalat ng pangalan ng Diyos. Ito lang ang pangalang nagpapakilala sa Diyos. Ayon sa maraming iskolar, ang pangalang Jehovah ay nangangahulugang pinangyayari niyang maging gayon. Nilinaw ng Diyos na Jehovah ang kahulugan ng pangalan niya nang sabihin niya kay Moises, ako ay magiging gayon sa anumang ako ay magiging gayon. Exodo 3:14. Kaya ipinapakita ng pangalan ng Diyos na hindi lang siya may likha ng lahat ng bagay. Ipinahihiwatig din ito na pinangyayari niya ang kanyang sarili o ang kanyang mga nilalang na maging anuman na kailangan para matupad ang kanyang layunin. Kung inilalarawan ng mga titulo ng Diyos ang kanyang posisyon, autoridad o kapangyarihan, tanging ang pangalan niya ang kumakatawan sa kung sino siya at kung ano ang kaya niyang maging. Ipinapakita ng pangalan ng Diyos na interesado siya sa atin. Ipinahihiwatig ng kahulugan ng pangalan ng Diyos na mahal niya ang kanyang mga nilalang, kasama na tayo. At dahil ipinaalam ng Diyos ang pangalan niya, ibig sabihin, gusto niyang makilala natin siya. Bago pa man natin ito itanong sa kanya, ipinakilala na niya ang pangalan niya. Maliwanag, Gusto ng Diyos na makilala natin siya, hindi bilang isang misteryoso at malayong bathala, kundi isang tunay na persona na pwede nating lapitan. Ipinapakita ng paggamit natin sa pangalan ng Diyos na interesado tayo sa Kanya. Para ilarawan, kung may gusto kang maging kaibigan, baka hilingin mo sa Kanya na tawagin ka sa pangalan mo. Pero paano kung ayaw niyang gawin ito? Baka maisip mo kung talaga nga bang gusto niyang mapalapit sa iyo. Ganyan din pagdating sa Diyos. Sinabi ni Jehova sa atin ang Kanyang pangalan at gusto niyang gamitin natin ito. Kapag ginagawa natin iyan, ipinapakita natin kay Jehova na gusto nating mapalapit sa Kanya. Ang totoo, napapansin niya ang mga nagpapahalaga o palaisip sa Kanyang pangalan. Malakias 3:16. Ang pag-alam sa pangalan ng Diyos ang unang hakbang para makilala siya. Pero hindi sapat iyan. Kailangan nating makilala ang persona sa likod ng pangalang iyan. Dapat nating malaman kung anong uri siya ng Diyos. Ano ang pangalan ng Diyos? Ang pangalan ng Diyos ay Jehova. Ito lang ang pangalang nagpapakilala sa Diyos bilang persona na kayang tumupad ng Kanyang layunin. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Saan nagmula ang Diyos? Baka napag-isip-isip mo na rin ang tanong na iyan. Sa ibang salita, kung ang universo at ang lahat ng bagay na nandito ay may pinagmulan o lumikha, saan naman nagmula ang Diyos? Nagkakaisa ang mga siyentipiko na ang pisikal na universo ay may pasimula. Kaayon iyan ang unang teksto sa Biblia. Nang pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1. Hindi nilikha ng universo ang sarili nito. Hindi pwedeng basta na lang ito lumitaw. Ang isang bagay ay hindi pwedeng magmula sa wala. Kung walang umiiral bago pa ang universo, wala sanang universo ngayon. Mahirap maintindihan iyan. Pero tiyak na mayroong isa na dati nang umiiral at hindi bahagi ng universo na lumikha ng lahat. Ang may likha na iyan ay ang Diyos na Jehova, ang espiritong persona na makapangyarihan at marunong sa lahat. Sinasabi ng Biblia tungkol sa Diyos, bago na ipanganak ang mga bundok o bago mo iniluwal na waring may mga kirot ng pagdaramdam ang lupa at ang mabungang lupain, mula pa sa panahong walang takda hanggang sa panahong walang takda ay ikaw ang Diyos. Awit 90:2. Ibig sabihin, dati nang umiiral ang Diyos. Pagkatapos, nang pasimula, ay nilalang niya ang pisikal na universo. Katapusan ng artikulo.